filir, iar anam nițilav na juladi biniain.
Ia, izai feu, izai nu amatar na fa efa onat ni fandar na filira. Isika amin'izao maraina izao alatsinainy efa raika amby roapolo ny volana martsa roa amby roapolo amby roa arivo amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay ao anatin'ny fandarana filira isika ary indrindraindrindra ihany koa iresaka mahakasika ny fitsipika ho amin'ny androany satria de alatsinainy fahatelo ao anatin'ny volana iarahana indrindra amin'ny namana rehetra eo anivon'ny fohibe momba ny teny akademia malagasy izao fandarana izao any amin'ny zay hoe fizarana ndraikitra iresahana mahakasika ny fitsipika izay a andeha ny namana ramaviny rina Oliva Ranta Malala no isany miaraka amintsika ho amin'ity androany itya miarabanao izay
Mirapanao tsy lavina dia mirapany mpiaindro rehetra ihany koa.
Ie, izay feo izay tsy zoviana amin'ny rehetra satria dia efa imbetsaka tsika no miresaka ao anatin'izao fandarana izao de iresaka tsika no mahakasika ny hoe samy rery mitambatra sy ny samy rery misaraka izay no resantsika ao anatin'izay atao hoe fitsipika izay ny akoatran'izay ihany koa dia iresaka sika ny fomba fampiasana ny hoe afaka sy ny hoe azo misy mafangaro mantsiny indray ny fampiasana azy hoe afaka atao zao azo atao zao de androany no afantarantsika mahakasika an'izay hoe atao hoana ny fomba ampiasana ireo a voambolana anakiroa ireo ina inkoa ny mety mahasamihafa azy ny akoatran'izay a de ny fampiasana ny teny toa sy ny hoe toy ny akoatran'izay a de ny fampiasana ny voambolana maika sy ny hoe mainka zany hoe le maika dia ampihina n indray ao amin'ny voambolana faharoa le atao hoe maika ande ireo voambolana ireo no izahantsika ho azavaina zany a ho amin'ity fandaharana ity a ny azonareo atao a de zao miaino a de avy eo a mandefa SMS a mametraka fanontaniana na manao fanamariana ka de nizao a andeha azonareo zany atao ny manoratra ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 io a no afanareo manoratra ka rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy fahatelo mahery dimy na mihoatra kely any hoany andeha iroso amin'ny famakinany SMS avy aminareo raha misy zavatra hafa ihany koa mety hoe manitikitika tsy mivoaka amin'ireo a voambolany resantsika ireo a dia azonareo a soratanao raha misy moa zany etaeta hafa dia raisina eo ihany a dia amin'ny fandarana manaraka izahantsika ifampiresahana ka dia andeha ho atombontsika amin'ny voambolana samy rery sy ny samy rery mitambatra sy misaraka
ireto voambolana anakiroa reto moa zany dia avy any amintsika mpiaino ihany hoe iza marina ny samy rery misaraka vesa mitambatra satria dia indraindray io isika dia hitany anatin'ny latsoratra ny izy mitamba mpanoratra indraindray a dia izy misaraka ka inona no marina izy anakiroa reo aloha dia samy ampiasaina samy marina avokoa saingy misy fepetra ara-pitsipika zany a ny amin'ny fampiasana azy ka zay no resantsika kely tsotsotra eto zany tsy mampianatra fitsipika akory fa mitady paika zany hoe ahoana ny afahana manavaka azy ma rehefa eo amin'ny fanoratana fa eo amin'ny fitenenana moa dia mitovy izy
raha tsy hoe miaty kely misika sady miaty kely de irery
ka atao ho soratana misaraka izy zany a hoe samby de lavidavitra kely a irery raha ohatra ka ilazana tranga mitovy a eo amina olona mandeha mitokana mandeha tsirairay tele onatin fisa ten mono etana selewe firesana tranga mtuvi na hula mandemi tukana zayar misi famptana li his wata sawan wata resku san sawa tewe misula mresak te hula fuluan sanun tenwe wata we zareri nuato tram sawo fisa kam huli san te farnle afanemle hula iresan resan tewe isaureri kunu ato tram am softon sawo de nana krem nisrosi mtensan manoe e de iso sami hirer so zan fina no aso tawewe am sefton sezane sarakis so ti la san ni tenani mtufi am lai hulai resani zai hirer tewe nan ni resana nan resana sane de sami hirer de saraka sanis fomba fandratana azy amin'izay rehefa tsy tanteraka eo amin'n'ilay izay fepetra izany rehefa tsy tanteraka ao anatin'ny fehezateny a dia soratana mitambatra izy ohatra izao hoe fanapaha-kevin'ny samy irery izany ka tsy tokony hidirako dia amin'izay fotoan'izay a tsy misy olona hanaovana fampitahana eo dia mitambam-panoratra izany izao la samy irery izay no ohatra fepetra izany a rahapitsipika moa ilay izy a nitsotsorona ahafahana manavaka hoe rovina izy a no soratana mitambatra dia rovina izy a no soratana misaraka
inona fa nitondra ino moa fahalalana ho anareo indrindra nandraisantsika an'ilay zafady nandraisantsika an'ilay ohatra anankiray teo a dia somary mazava kokoa izany izy amin'izay fotoana izay raha misy fanamarinareo mahakasika an'izay hoe fampiasana voambolana samy irery mitambatra asiny samy rery misaraka izay a dia araka ndraisana teo hoe soraty ao anatin'ny sms ao a inona no fanamarina resanareo manodidina an'izay a satria mbola vonony izay ny resaka ny manodidina an'izay narahana ohatra izy teo a raha fitinina dia hoe ilay samy irery misaraka dia ilazana tranga mitovy a amina olana koa izany hoe misy fampitahana ao anatin'ilay izy zay zany tsara atao mipetraka ao anatin'ny saina manao fampitahana
dia tonga dia misaraka izy rahafa
misy fampitahana
rehefa tsy misy izy a dia mitambatra zay fotsiny any
mazava ao aminareo zay raha misy mbola manahirana kely dia soraty ao anaty sms ihany iroso amin'ilay hoe afaka sy ilay azo tsika
ia
io mifangaro masy fampiasanyolonaa
fona ti afeo dia tsika rehetra samyefa naneo hevitra mikasika an'izay hoe a mba anao fanazavana kely ty le fampiasana ny azo tsy afaka ity fa tena efa mahasosotra mihitsy no tena leo mihitsy zahay amin'le fampifangaroan'ny olona azy amin'ny izao fotoana izao somary misy raha fitsipika kely fotsiny aloha zany tsika satria na hoana na hoana kosa moro tsy maintsy misy fenitra raha tsika fa tsy de hoekoro hoe
saka manao tsinjoropona
ohatrazay mihitsy tenao anatin'ny fenitra foana zany la izy dia zay vantsika zany hoe ina mahasamihafa azy ireo a di ahona zany a ny anafahana azy zany hoe rovina no ampiasaina ny azo a dia rovina no ampiasaina ny afaka la azo aloha zany a raha eo amin'nylafi ny hevitra dia manambara zany a fahafahana manao zavatra fa le afaka kosa indray a manondronan'izay a dia eo amin'ny lafi ny hevitra zany a manambara fahefana anao zavatra anankiray tsy de hiditra amina resaka fampiarina fitsipika atsika fa ho anatin'la fentra fotsiny hoe ahoana ny atao ahafahana manavaka otsika olotsotra zany hoe ahoana ny atao ahafahana manavaka amin'ny teny malagasy moa zany a ti manko paika no atolotro za paika ady hoentina manampy atsika zany hoe dia hoe amin'ny teny malagasy moa zany a dia misy an'le atao hoe filaza zay mbola hidiratsika lalindalina atsy hoaty zany dia misy ny hoe filaza tsotra dia misy any filaza mandidy dia tsy ho voavaka tsika mihitsy hoe rovina no ampiasaina ny azo sy ny afaka raha tsy miditra amin'izay filaza izay zavatra aza matahotra fa zavatra tsotra la izy mandeha makany amin'ny filaza mandidy fotsiny tsika dia hita hoe iza ny afaka iza izany no ampiasaina raha makateny anankiray azy zao hoe ina re zany hoe mandeha de atao filaza mandidy io de mandehana de ohatra koa zao hoe miteny de atao filaza mandidy io de hoe mitenena de ny marika ny mandidy amin'izay fotoan'izay a afoana de rehefa aza ny marika mandidy de afaka no ampiasaina afaka mandeha zany a afaka miteny a zany zay fotsiny nge averiko zany a rehefa eritreritra zany ianao ampiasa hoe rovina iza no ampiasaiko a afaka ve sa aza de itodi kely aloha le filaza mandidy ka raha ohatra le filaza mandidy amin'le teny mitaky zany fampiasana ny marika mandidy a de ny afaka zany a no ampiasaina de ohatra zao hoe araka an'le nyteneniko teo zao hoe mandeha marika zay ma filasa tsotra fa atao filasa mandidy izy a de hoe mandehana de afaka mandeha zany a ianao fa tsy hoe aso mandeha mandehabe zany a de ohatra koa zao hoe tonga de atao ho filasa mandidy le izy de hoe inona tonga afa de nidikan'izay zany a tsy ny hoe aso tonga fa hoe afaka afaka tonga amin'ny fotoana amin'ny fito zany ianao ohatra fa raha ohatra indray ilay teny zany rehefa ataonao marika mandidy izy amina filaza mandidy ka ny takiny a dia ny tovana marika mandidy ona y grec satria manko ny amin'le filaza na ny marika mandidy a a na o na y grec imamarana zany de samy tovana daholo izy ireo ka raha ohatra le teny a mitaky an'izay le hoe o y grec zay dia ny azo no ampiasaina zay le izy de ohatra zao a atao de rehefa ataoko zay filaza tsotra a de rehefa ataoko filaza mandidy izy a de hoe ataovy de tsy azoko ampiasaina zany le hoe afaka fa azo no ampiasaina de ohatra zao hoe azo atao ny mipetraka eto fa diso be raha vao hoe afaka atao ny mipetraka eto de ohatra koa zany zao hoe ianarana de filaza tsotra zay de atao filaza mandidy izy a de hoe ianaro de tsy hoe afaka ianarana zany fa hoe azo ianarana zany de ohatra ihany koa zao a ataoko somary mitombo kely le ohatra mba amin'izay fata mipetraka tsara ao anatin'izay tsika le izy ohatra hoe terena filaza tsotro zay de mietreritra hoe afaka sa azo le izy de mitodika kely a zany mankany amin'ny hoe filaza mandidy a de hoe tereo de azo terena zany a azo terena ando sarandalana izy ohatra fa tsy hoe afaka terena de faran'izany zao hoe le iangamba mety mbola tsy nataoko hoe totoina filaza tsotra zay de ohatra atao filaza mandidy indray izy a de hoe totoy de tsy hoe afaka totoina ny vary zany fa hoe azo totoina ny vary tsotsotra ohatra an'izay de hitatsika ny hoe inona rehefa inona izy zany a no ampiasaina rehefa inona no ampiasaina ny afaka de rehefa inona no ampiasaina ny azo
somatsy
maintsyzay paikady kely zay zanykely
amin'ilay filaza zany izy ana filaza tsotra sy filaza mandidy a mba afahana mahazo avy atrany hoe inona ny voambolana ho ampiasaina zany hoe raha toka anoratra isika zany a de inona fa tsisy fahadisoana le miteny moa zany mety ho sahatra
iarytsika anao an'le le fifananana soratononona fa rehefa ohatra afaka ny tokony izy a de
ampiasao amin'izay
satria am'le soratonona manko misy fezateny hosoratanareo ihany
de mampiasa an'le saina tselaka zany am'izay fotoana zay mizasaady a ny filaza mandidi ny teny anankiray a mazava zany zay filana zay fa rehefa manao matika tena kiray ho amin'ny filaza mandeha tsika dia na mifara amin'ny tovana a na o na i mamarateny a dia ireo zany inona fa tena paketa tena tsotra
tsotra
izany
ary
mora
satria raha miditra fitsipika io a raha fitsipika indray no resana mbola miditra amin'ny karazana matoateny matoateny mpanao na sehatra matoateny iarana sarotra be a fa lao tonga dia mitodika any amin'ilay filaza tonga dia
vetivety mora takarina kokoa izy ary betsaka ny olona mahafantarana an'izay misy io nefa ny eo amin'le hoe jerena iny zany tena lasa iana zay hoe jerena
jereo
misy matsy matetika zay foana voalazantsika jereo jerena noho izy any de araky voalaza zay zany de afaka jerena isika miresaka ny toy toa sy ny toy io koa matetika afangaron'ny olona ny fampiasana azy io a andeha hojerentsika ihany ko hoe ataona ny manavaka rehefa toy ny ahoana no mampiasa sika ny toa rehefa mpifotoana tahaka ny ahoana indray no mampiasa ny hoe toy
ele efitra moa zany mitovy ihany ireo ho anankiroa ireo ny efitra finosiny fa maninona mpiteny no ndraindray miteny hoe toa ndraindray izy miteny hoe toy indray dia fampimirana ara-peo zayfzay fa ny efitra tena mitovy tanteraka de raha ohatra zanapeo ho a no miditra ohatrinade le teny toana toy a dia toa no raisina fa tsy toy ohatra zao hoe asany hoe toa adala fa tsy hoe toy adala de ohatra indray zao a iny tena hoe fampimirana rahapeo de ohatra indray zao hoe i ny zanapeo miditra voalohany ao ahinan'le fampiasana ny toana toy de hoe toy ny efa na noresahantsika de am'izay fotoanzay a toy igreka zany no de fampimirana ara-peo foana le isafidianana zany ny toa sy ny toy io fa de mitovy tanteraka le hevitra rakitiny
mila mijery sy miaino tsara zany hoe inona no teny a manaraka n'ilay voambolana toa sy ny toy de miankina am'izay no afahana
le fandrindrana ary io moa ny mpiteny ny malagasy rehefa manoratra izy no misalasala hoe toa ve no soratako zany toy fa rehefa miteny izy a de eo amin'ny faripanononana mandeha ho azy le safidy fa tsy sarotra
mandeha ho azy mihino fa nitondra ino ty fahalalana ho anareo ny makasika an'izay a mandeha izy zany eo am'le fampiasana an'le hoe maika sy ny mainka isika zao mety ho sarotsarotra ny fandrenesanareo azy ny tokantrano any arakarak'ilay onjam-peonareo ampiasainao an-trano mety misy rivotra kely renareo ihany maika sy ny hoe mainka ahoana ndray ny fomba afahatsika manavaka reo voambolana anakiroa ireo
eo amin'ny rehefa misy olona olona miresaka de tsy miavaka mihitsy mifanononany azy fa tonga tehoe maika fa misy hevitra anakiroa samihafa mihitsy finosiny tsika zany a isaky miteny hoe maika de misy hevitra anakiroa finosiny raketin'izay fa eo amin'ny fanoratana ny anankiray a maika de ny anankiray a mainka de n anankiray misy n de rovina indray zany a no tsy asiana n lay izy a de rovina no asiana n de ao anatin'ny ohatra zany a no oentsitsika manazavan'izay amin'ny ti le hoe mainka ty loha zany a zay le hevitra voalohany indrindra de le manambara fahamehana zany le dodona de zay le hoe mainka
le tsisainy io
le tsisainy io de zay no tena matetika mitranga zany le fahatetehampampiasana zany de matetika mitranga io le maika io le tsisainna io a raha ohatra manambara hoe dodona na maika fahamehana zany satria sampateny afy am'le maika ihany moa zao le fahamehana de maika tsy misy enina fa rahafa ny akoatr'izay a de mitenytsika hoe maika fa mora fantatra indray ry izy rehefa asiana ianina tsy maintsy misy voa foana ny eo anolonany raha misy olona miteny zany hoe voamaika Fô maika testy izy raha fa amin'ny sefotona izay ary le voa ny antsony le hoe tsy famiana le izy fa fitomboana. De mainka no soratana fa tsy maika. De io mora fantarina. Mainka le izy raha misy voa eo anoloanany hita masony izany. De amin'izay koa tsy famiana le izy fa fitomboana. Fitomboana fahatra, fitomboana hery, fitomboana tanjaka. De ataoko anaty fizateny izy hitatsika tsara izany no fahasamihafana e. Hoe raha ataoko amin'ny fanonana fotsiny de afeontsika mijery hoe misy aina sa tsisy. Raha maika ianao no hoe andeha haka bus de vao maika tara. Amin'izao fitohanana izao.
Anahirana ny azahoana inty lanjanisa ao anatin'izay soratoronina izay.
De le voalohany izao hoe milaza famiana de tsy misy ainina. Fa jery kely fotsiny hoe vao mainka tara satria tsika tsy misy teny hoe vao mainka tara zany. Fa vao mainka tara fa le voa no tonga de ahitako hoe tsy famiana ihany koa izany le izy fa fitomboana de mainka izany a no soratana misy ainina.
Masola le miha izany le vao mainka eto hoe mihatara.
Masolo ihany keo.
Ohatra no sarotra ihany ny azahoana lanjanisa fa amity soratoronony ity le retsy raha vao tsy raha toka tsy mihaino tsara isika ao anatin'izay fa zay aloha izany tena hita mihitsy ny mampiavaka azy ndray a manambara famehana ndray a inty fitomboana zany rehefa hialoavan'ny voa sa vao izy teo vao de sisia tsiaritra no iresahako azy eto mangatahana kely ialana tsiny aminareo a fa araraotina kely ndraindray mbola hiverina ny fampiasana azy ity de mba vo hitsy daholo isika rehetra mpampiasan'ny tambazotra sosialy sy ny mpanao plaza vaovao angazety sy ny sisa eo amin'le hoe amehana ara-pahasalamana sa famehana ara-pahasalamana ny tena izy zavady indrindra aloha fa eto mahita n'ity le hoe manambara fahamehana ity mantsy de ihona no izy zay le vombolana fahamehana sy amehana zay ahoana mety mba omena bonus kely izahay
le hoe fahamehana ara-pahasalamana sy ny hoe hamehana ara-pahasalamana ao anatina teny anankiray a raha vao misy zany fahasamihafana ny taretsoratra de mitondra fahasamihafa-kevitra na tsy hoe ifanipaka tanteraka ary ka arakaraka ny toekotitina zavaty zany hoe le manodidina eo zany ny hevitra ampiasana azy a no ilazana zany hoe iza ny tokony horaisina fahamehana sa ny hamehana. Raha anarana manko n'izao no horesahako de hoe ny hamehana ara-pahasalamana aloha zany a dia zao ny tsy maintsy ihany de raha ohatra indray fotoana na faritoejavatra no resaky hoe ny fahamehana ara-pahasalamana ny ka mitaky an'izao e.
Eny ka ny mahatonga nahitenany zany mantsy eo amin'le voalaza foana hoe ao anatin'ny etat d'urgence sanitaire hontsika de adika teny malagasy zany le izy de io ny voambolana nasarika an'saiko hoe misy miteny hoe amehana ara-pahasalamana misy miteny hoe famehana ara-pahasalamana de zay natonga n'lay fiasiatsiaritra kely nanotaniko
arakaraka n'le hevitra teo aloha manko zao no mamakitra n'le ty manaraka itikatra raha izay faharoa manarakarak'izay a tsy misy mihitsy zany ao amina tendry ana teny pirenena anankiroa fifa iny zany fifanijondravitra atrany fa samy manana nmaha izy azy ka tsy voatery hoe anankiray no mety ho dikan'ny teny anankiray ao amin'ny raha miampita amina teny hafa ohatra zao hoe raha mieritreritra an'le hoe pont zao tsika amin'ny teny frantsay de pont ny azy a mety ho tetezana mety ho laizy andro tsy fiasana mety ho laizy toerana malalaka eo amin'ny sambo any hoe misy anankienina le izy zany azy ray ihany dia nefa ny antsika misy be dia be dia ohatrohatra an'izay ilay izy hoe tsy fifanojona rafitra zany dia indraindray zany a le hoe urgence sanitaire ny antsika misy fahamiaina sy hamiaina no antsika anazy arakaraka ny zava-misy
de ofaingontsika amin'ny alalan'ny inona moa izany faingo kely ity hoe hiditra amin'ny inona ity soratra maro sosonytsika de rehefa vonina izay karazana faingo kely milaza izay hoe tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjara antsoratra isika de ofaingontsika le izy a araky izay fanamarina zatra de efa amin'ny folora ma sy fahatelo mahery enina minitra zao any de hiditra amin'izay a resaka sms isika
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
ia zay misy olona tsara feo mihitsy any ambadika any amin'nylaza efa anatin fandraisana anjara ntsoratra isika izao a efa andraisana teo ny larina fahana miditra de ny 033 ny manoratra sms azafady indrindra ny 033 08 850 02 no afahanareo manoratra ho anay a inona moa isika izao fa de ny mamaky ny sms e hoy ianareo ato hoe miarahaba ny olona na biby ihany a no afaka tompoko manampy an'le mampiasana an'le afaka teo izy zany
tsy de mazava le ino le izy
moa zanyny
filazana azy satria le izy fitsipika de tsy eto zany aloha a tsy de hitako hoe aiza ho aizany fenitra na fitsipika zany ilazana hoe ny olona na ny olona
na ny biby ihany no afaka
tompoko kanefa ny olona na ny biby ihany no afaka dia nampiasaintsika tamin'le hoe afaka ny dia ohatrany tsy azoko
ny ndresaka ndresantsika teo koa tsinona hoe ny afaka manambara fahefana moa ny azo manambara fahafahana dia na ny biby na ny olona samy manana fahafahana mo manana fahalalana ihanyko
de ty hoe nisy le ohatra andraisitsika teo zao a niatra tamin'ny olona de mandray an'io fanamarino fa mety afaka mandefa sms vaovao ianao azavako
manamafy kokoa an'io resaka io hoe inona no ohatra azonao homena mifanandrify amin'izay ny sms ka manaraka hoe tena malagasy ve no hoe ito ohatra hoe ito boky ito
ia teny malagasy ampisolomanondro izy io miainga avy amin'ny hoe io de rehefa mi foana ny elanelana misy an'ny mpiteny sy ny zavatra tondrona de tonga dia misy an'io mpanamarika elanelany manko io te io fa ningian'ny mpisolomanondro amin'io a ao anatin'ny mpisolomanondro malagasy moa zany de misy no hoe toerana misy ny zavatra tondrona sy miteny ary le mpisolo hitamaso sa tsy hitamaso a manan-karena be ny resaka mpisolo toerana sy mpisolomanondro aloha mihitsy angaranga averintsika io a de hoanaovantsika ina zany e resadresaka manokana mikasika ny hoe mpisolo toerana sy ny mpisolo manondro a fa tena manan-karena radravitra tsara kevitra mihitsy le teny malagasy ao anatiny io a tsotra anao fa tsy tao anatin'ny fandaharana fa de zay moa le hoe avy any amintsika hotsivena fotoana manaraka fa de efa lazaiko fotsiny zany hoe tena teny malagasy no hoe ito
inona fa nahafa-poanao amin'ny ampahany zay a rehefa tonga ny fotoana iresantsika manontolo an'izay a mbola ho afakokoa noho izay ianao ary ny fampiasana ny hoe samihafa misaraka samihafa mitambatra efa nyresantsika teto izy io raha ampita zavatra na hoe olona sy ny sisa sahirina kely a amin'ireo ahoana ho averintsika kely vetivety ve le hoe samihafa mitambatra sy misaraka efa resantsika ihany io tamin'ny tapabolana fa tsy maninona
verenitsikakely fotsiny satria manahirana ny olona raha ohatra iresaka zavatra tsy mitovy dia misaraka izy samy ohatra hoe samihafa ny tontozo sy ny voalavo tsy mitovy ireo de misaraka izay fa ohatra hoe boky maro samihafa no indreo tazako ambony latabatra izany hoe karazana be dibe izany a dia mitambam-panoratra izy raha ilazana karazana maro izany dia samihafa mitambam-panoratra no ampiasaina fa raha zavatra tsy mitovy na sokajiny zavatra roa tsy mitovy dia misaraka ny fomba fanoratana azy
ia inona fa namerina kely an'ny tamin'ny tapabolana izay ho an'ireo izay efa nahare moa izany tamin'izany dia manam-potoana indray mandeha indray anaovana iny ity famerenana kely salama ny tena tsy azo rangah eo amin'ilay hoe maiky a na hoe mainky a izy amin'ireo any tokony ho izy a to misy mampiasa dôly mantsy a hoy irija dia efa le nyresahana teo
tenena kely fotsiny valy nomena ny rija hoe samy ampiasain'ireo ka samy marin'ireo fa hoe ny fotoana ampiasana azy fotsiny rehefa tsy misy ny vao melohan'ilay hoe maika dia mainka zany ny soratana ary amin'izay fotoan'izay izy a tsy milaza efitra hoe dodo na fahamehana dia mainka zany fa hoe mitombo fa raha ohatra indray a le hoe famehana dotona dia maika no resana fa samy misy ireo a samy marina amin'ny teny malagasy rija
ny maika zany a le tsy misy enina de fahamehana ny mainka kosa le asiana enina de tsy maintsy ialoavana fao zay ihany tsisy akoatra an'izay misy hoesika manaraka ndray de milaza mana hoe a isaky ninona hony kay no miverina fandahana raha tsisy tokony mba hitadiavana hevitra rehefa tsy mety atao amin'ny farany herinandro le namanato de zao ny fandaharana aloha zany a rahany hoe miverina amin'ny onjam-peo tsy miverina fa kosa ao anatin'ny tranokalan'ny radio Don Bosco rdb.mg andeha hitanareo ao a ny fandaharana manomboka rapitso a toy izao a no ahitanareo azy ao a ankoatrany hoe enonareo mivantana toy izao hoy ianareo hoe fanamariana ee efa voaray anay avy aty la efa tapatapahana eny tompoko salama e inona zany no filaza mandidy amin'ny hoe miteny teneno sa mitenena
amin'ny le filaza mandidy amin'le safaty zay teny hoe matoateny mpanao sehatra le izy zany hoe rehefa manomboka amin'ny am le matoateny a de ny filaza mandidiny a mitaky miantso fampiasana a izany any hoe miteny a filaza mandidiny zany a de hoe mitenena fa ny hoe ndray a le o sy le marika mandidy o sy grek ndray a mifamonjy zany hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny matoateny amantovina mi fa ilay hoe teneno zao a filaza mandidiny tenenina filaza tsotra zany a tenenina de filaza mandidy a teneno
ehe mino afa mazavo zay manaraka salama samy irery ilazana fanatanterahany zavatra ataon'olona iray ohatra mihinana samy rery de mitambatra zany a samy irery misaraka ny lazana olona roa na mihoatra ka samy tsy namana samy irery ka tsisy namana samy irery rasosy ravao a fa efa maty vady
ie de manamafy an'le ohatra sy le fanazavana tony amisotra tsika mahazo sary nareo de mahafinaritra
fampianatra malagasy angamby olona io
ie mazavabesa tonga de azony be le izy
manko sa mantsy no fiteny a ohatra nafinahitra manko a nafinahitra mantsy tany
ia le manko sy ny mantso moa zany a mpanampy miangolakevitra misy le miaingitra zany a any am'y resaka kanto fanakantona zany le manko a zany manko zay mantsy no efa tiako tenena zany hoe tsara angamba raha ohatra averina io fanontaniana io a rehefa atri amin'ny literatura satria ny zavakanto Femteni zany no fa io
ianao
kula kefitra sy ankola teny manko sy ny mantsy.
De inona fa efa vonombonina ihany koa ireo amin'izany fotoana ieno azy arakaraka ny mety hitondrana ny fanazavana fanandrefana amin'izay. Fiteny zany le izy aloha amin'ny ankapobeny fa hanitsika mahita ny tena ampiasana azy. Salama hoy ilay namanato a ka tsy vao ve no ampiasaina alohan'ny mainka sa voa araka ny lazainareo a de voa mainka sa vao mainka?
Vao.
Vao.
Vao. Vao le izy.
Raha hotononona ilay inona moa zany? Lay teny mandrafitra azy a, litera mandrafitra azy de hoe v a o izay no inona moa zany teny mialohan'ilay izy?
Ery manko voamaina no
le voa resana de voamaina marina tokoa zay. Tsisyaritsaritra zany eritreritra hoe mikentsona fampitany ny olona miteny hoe voamaika. Izany fiteny tokoa ilay izy a, tsara ny fandarana. Ie, mankasitraka ny fanarahana de izay le fanamaria isika malagasy araka ny resahana teo manankarena fomba fiteny somary mifanakaikaiky izay a. Risara avy any atritriva hony a miasa enjana koa zany ary de namana Bruno raha koa to malala ao amin'ny sehitry ny teknika eo atsisy diran-katsaka very aloha zany zao a. Resaka filira isika zao makasika amin'ny fitsipika sy ny fomba fiteny no resany eto. Salama e, mahafinaritra le fandaharana, misaotra betsaka fa voaray tsara le lesona mifeny fitsipika ny fampiasana ny voambolana. Hoy ianareo ireto voankazo maro inona ny teny hotenenina amin'izay? Aiza ny lohany izy io? Tsy hitanay ny lohany. Miratsiny fa tsy mahare dombosy koa aty aminay. Ie, de horenesinareo eo ihany izy a. Inona kay ny fototenyireto teny ireto? Mandresy, faresena, inona no fiteny a voamaika sa vaomaika? Efa andresana teo makasika le hoe vosony vao a fa le hoe foteny amin'ny mandresy sy ny hoe faharesena.
Sambateny avy amina fototeny anankiray ihany hoe mandresy sy ny faharesena, ka ny fototeny ny aviany izy ireo de ny hoe resy. De mandresy a matoa teny mpanao na sehatra avy amin'izany, teny faharesena moa zany mpamaro toejavatra.
Ehe, inona fa navaly izay a, sady efa ny antsoro minotra ihany koa ny fanazavana makasika an'ilay hoe fampiasana ny maika nampiana vao eo alohany. Hoy ianareo hoe inona ngany loha hevitra de hoy zaho hoe mahakasika ny fampiasana ny teny samy irery mitambatra samy remirery misaraka ny fampiasana ny voambolana afaka sy ny hoe azo, ny fampiasana ny hoe toa sy ny toy ary ny mainka sy ny mainka. Zay no loha hevitra mahakasika ny fitsipika. Rehefa azo atao filazana mandidy ve zany a no ampiasaina amin'le hoe azo? Ohatrany tsy de nihaino tsara ianao a. Rehefa atao filaza mandidy ny teny anankiray hoy ny fanazavana teo ka miafara amin'ny oa sy ny ifarateny no ampiasana n'la atao hoe azo. De raha toa ka miafara amin'ny a kosa izy any dia afaka no ampiasaina. De sady manao laza fintina ihany izahay a no mamerina de inona fa voaray anao zay. Aza atao lavitra ihany koa ny penina e, de raiso ansoratra zay voalaza de mamerimberina eo sika arak'izay azo atao. Ahoana kay ny tena fanoratra amin'izany hoe fiarahamonina mitambatra sa misaraka? Iliantsoa avy any Miaranarivo no miresaka azy io.
Ia, petibe ny tsy mahay manavaka ny hoe rovina no asiana tsipanoizana ny fiarahamonina de rovina no tsy asiana tsipanoizana satria samy marina reo. Samy marina reo. De araka ny tenena teo manko hoe rehefa misy taretsoratra miova de tsy miova fahatany le izy fa mitondra fiofana hevitra na angesana ka ny hoe fiarahamonina zany a raha ohatra ka lay tontolo ivelarana no resahana société zany no tiana resahana le tontolo le toerana de fiarahamonina zany a mitambam-panoratra fa raha ohatra indray hoe fiaraha-mitoetra no tinambara dia asina tripanisana le izy ndraso anome ohatra ohatra hoe efa milamina aloha zao ny fiainam-piarahamonina tikatra ny fiarahamonina ty aminay aloha efa milamina de lahy tontolo ivelarany samy fiarabelona lahy faritra zany no resana fiarahamonina betsileo fiarahamonina merina fa zany rehetra zany zany a dia société de zay ny dikany zany a de mitambam-panoratra izy fa raha ohatra hoe fiarahana mitoetra ohatra hoe efa telo taona fanesy zay tena hita hoe tena efa milamina mihitsy ny fiarahamoniny sinoa sy ny malagasy eto nave ny karana sy ny malagasy a zany hoe fiaraha-mitoetra dia misaraka ny asiana tsipim-panoizana zany asiana tsipim-panoizana zay le izy
eny tompoko de rehefa miteny tsika de tsy re zay fa ny evo no anina karana azy aza na azo de filazana mandidy afaka kosa dia fanomezan-dalana tolotra ve ny akatso no miresaka izay tena ny akatso mihitsy izy any amin'ny mpandinika ny teny aza na azo izy a de ho amin'ny filazana mandidy a afaka kosa de fanomezan-dalana tolotra eny ankatso no miresaka izay rehefa mampiasa teny zany de zay no
izyfitasikely amin'io le resan'ny tolotra io a ami'ity le hoe aza na azo ity a amin'le filaza mandidy mankony a tsika tsy nanao tsy namelabelatra mikasika ny filaza ny filaza mandidy fa mbola misy ny hoe mandidy mandrara mandidy manasa de amin'izay fotoan'izay a tsy reto ihany no mariky ny filaza mandidy tsy reo ho tovanareo ihany fa misy mpanampy ihany ko de le aza teo zao zay filaza mandidy fa tsy mitovy ny aza sy ny azo soka tsy teny tsy mitovy le izy ka le aza afa iny tsy nyresantsika fa le azo le milaza fahafahana zany a zay no fa tsy
ia de satria afaka ataotsika manimo ity mifampiditra mifanaraka eo ihany ny famakinany sms ny fandraisana ny antso a andeha hoe zahantsika izay fa andeha zany no asitsika fainga aloha mahakasika ny hoe fidirana ny antso mivantana
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ia andeha zohany rehetra zany zao no miditra mivantany miresaka mahakasika izay voambolana nyresantsika izay a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 raha ivela Madagasikara ianao de asivan'la code pays +261 20 22 443 90 miaraba tompoko salama tompoko efa tafita
nareo fa tsara be le fandaharana
ia
fa zao ny zany tiako tenenina hoe ahoana ny hafa ny anaty antanivo ty a ampisoana inona mampiasa le hoe ary de amle hoe aza exemple ohatra meko am'izany zany hoe io aza tsy vitany zay ve nisa hoe io ary tsy vitany de matetika zany be deaibe zany ny ampy hoe be deaibe le manao an'le fangaroana de saro manaraka zany mba ataoko ngamba ny averimberina matetika koa le olona le miteny le hoe voaloha matsy hoe voalohany premier de iny ko zany mba tsaiky hoe ahoana ny fomba entina ny asistenany iny zany fa tena mampananana sofina be le ny tena hoe io ihany voaloha nefany hoe voalohany zay zany ny tena izy zay ihany ka sotrandretra tompoko
antsika zany fa tena izy ankasitrana indrindra izay fidiranao mivantana izay a hitondrantsika fanazavana kely mahakasika an'le ary sy le azy
le ary sy le ary sy aza moa ny teny hoe raisiko le ohatra nomeny hoe io ary tsy vitany io aza tsy vitany ity le ary ty moa zany io manko a mpampitoy izy io amin'ny teny malagasy a mpampitoy izy io de tsy zavatra atovy eo. De ty anakiray ty indray a ty le hoe asa ty asa toizana ty feheza teny ty hoe io asa tsy vita ny koomenao zavatra hafa indray izy de ny marina amin'io feheza teny ohatra anakiroa io le hoe io asa tsy vitany koa mainka fa ia
zay zany isany anakiray fana manavaka azy an rehefa tsy misy teny manohy de fa inareo zany toy any manaraka isika fiarahamonina efa voalaza teo an tena tsy azoko de zao an hazo ve hazo fomba fiteny inona ny tena tenenina tena tsy azoko de zao hazo ve hazo fomba fiteny io zany ohatra n'le miteny an'le hoe azo tenenina sa tsy azo tenenina
le azo raha vao misy emitsy asaloha de zava-manivo
trano e zay indrindra
zavatra hafa mihitsy fa rehefa tsy misy emitso izy de tsy miresaka zava-maniry
araka le resana teo zany raha ampiasan'le hoe azo tsy misy entso isika de fahafahana zay ngamba no azo amaliana azy misy antso miaraba tompoko nandondona izy de mivoaka ia mandray ny antsonareo foana zay an misokatra trano ny finday an salaminareo an lay fomba fiteny hoe miainga sy miinga fomba fiteny ve io miinga io an mba azavao azafady
le miainga aloha zany a tonga dia malagasy arapenitra malagasy fitondrandra ara-panjakana zany no ampiasana azy a de le ty le hoe miinga avy amin'ny fiteny ohatra zao any amin'ny faritra vakina karaha zany zao miinga ny anina
fomba fiteny any
amin'nyfitenyparitra
le izy zany salama maika be aho a no anavahana ny fiarahamonina mitambatra sy ny tsy mpanoizina rehefa manoratra efa ndraisana teo izy iny a ahoana ndray misy antso tafiditra miaraba tompoko
tonga ny ampelatanany olona le vola de tsy maintsy namarika izy hoe ny sasany misy tsimpanoizana ny sasany tsisy tsimpanoizana le tena marina aloha le tsisy tsimpanoizany e fa raha ohatra asiana tsimpanoizana izy de 20 koa zany de asivo tsimpanoizana hoe makany aminakany amin'ny akademi ve le izy aloha zany a betsaka ny manontany hevitra makany amin'ny akademi indrindraindrindra makeo amin'ny fobe momba ny teny an'ny akademi malagasy fa ndraindray moa noho ny hamehana fiondrany ny famehana dia ndraindray tonga dia lefa atotany zaho le izy a de aveo amin'izay zay vao le tsika mpampiasa ny teny malagasy no miteny hoe ndry fa moa nty de zay sy fa miazakazaka hoe inona ny tena izy e de zay zay vao ahitsy indray ane mbola misy
an'zayleefantsina
le tatiarina
de efa namarina ny lazainareo ato hoe ambohitsiroahitra hoe no izy fa tsy ambohitsiroatra de ambany vohitra fa tsy ambany vohatra marina aloha zany firazanareo azy zany inona kay ny teny malagasy ofisialy a ray sa aba lio sa ra
Ofisialy aby moa ny teny. Inona no malagasy ara-penitra zany zay le ofisialy moa zany satria efa misy ny tsy nahamety any le hoe ofisialy dia natao hoe ara-penitra manara-pitsipika zany a fenitra fitondrandra ara-panjakana tahaka ny teny rehetra misy eto amin'izao tontolo izao sa firenena raisa aba. Raha mijery ny baiboly isika dia aba aloha izany sady efa tranainy kokoa ilazana ny ray fa mivoatra ny teny dia ny mpampiasa no misafidy hoe iza no mety amin'ny sofina malagasy amin'izao a dia le ray indray izao a no mahazo laka fa samy malagasy ofisialy araka ny fiteninao izany a malagasy ara-penitra na ny ray na ny aba saingy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a ny ray izany a no mahazo laka kokoa miorom-paka kokoa ao anatin'ny fiarahamonina toy izay a ny aba fara mankany amin'ny fiteny pakitra ianao a dia anao aba dia ao amin'ny fiteny paritra io aba io sala amin'izay koa ty le hoe liosy raty
ya samy marina izany ireo rehetrareto de samy mety ampiasaina avy eo ny izany le hoe azo sy afaka amin'ilay teneno sy mitenena
ohatra izao ty hoe le satria tikatra izao a tsy hoe azo tenenina izao le fa tsy fiteny hoe azo teneno hoe azo tenenina satria teneno le izy de ty indray izao a le hoe mitenena de le a le izy a de hoe afaka miteny fa raha vovanao le tsiriteny de tonga de efa tsy mety a
enonao tsara angamin'izay namana misy milaza zareo a ndriry zareo sy ery zareo a de izy ny tena fiteny
izay moa zany misy milaza
izareo sy hoe ery zareo
le ty loha le fiteny be mihitsy ty le hoe ery zareo ery zareo fa ohatra hoe ndry zareo fa raha le malagasy ara-penitra zany de hoe milaza ry zareo milaza ireo ohatra fa raha ty le anoratany hoe ndry zareo sy ery zareo ty a fiteny teny amin'ny andavanandro le izy
ia miaraba e teny malagasy a le fomba fiteninay aty aminay hoe tsy maty sy ny hoe miazakazaka
tsamaty ozy
tsamaty sy ny hoe miazakazaka hoe nefa mandaiza mafy a tena malagasy ve ny hoe miazakazaka sy ny hoe mandaiza mafy
mandaindainy mandaiza any amin'ny faritra voatany atsimo a ty le hoe manday mandainday miazakazaka zany fiteny faritra zany ty le hoe mandaisa ty le hoe miazakazaka de ihina koa tsamaty fitenina tsirabe ary teny be ohatrany hitahitako ohatrany hoe tsamisy ohatrany zany zao fitenyatsirabe tsamety tsamaty zany hoe tsy ataony tsa
ia
afaka manao tsetsetsetsy atra kely ao anaty baiboly zany de saiky miteny zany hoe jesosy de hoe motia va ianao de otsika sasakely zay avao ambositra neno jesosy anga betsy leo
amle fomba fiteny
fa tsy manao ve fa manao va
raha ohatra ka iteny hoe izaho samy irery a fiteny ve izany tompoko
fiteny
fiteny izy iny
fa mitambatra ny fanoratanazy a samy irery
tsy mazava amiko ilay samy irery a efa noizahantsika nazavaina teo hoe salama mahafinaritra le fandaharana ilay ny zaza manao sepe a fa mandeha amin'ny fony zany avy ety ampefy azafady afaka venina ave tompoko ilay fampiasana an'ilay teny hoe toa sy toy teo
io fetifety kely o de afetitsika zany e raha ohatra zany zao hoe toa Sanapeo anu teny ny sanapeo ho manarakaraka azy dia toa no ampiasaina fa raha izany no matetikiafeo dia toly no ampiasaina dia io rehefa manoratra fotsiny io no mety ahitana hoe diso na tsy diso fa eo mpanonana ny malagasy mety amin'ny sofiny dia mirindra ho azy le fampiasana ny toa sy ny toy
Farampile SMS teo ary dia reto misy ohatra fampiarana ira azo iraina fa tsy afaka iraina. Vaovao azo aroso fa tsy afaka aroso. Azo anaovana FB lay finday fa tsy afaka anaovana FB. Afaka manidina ilay biby fa tsy azo manidina. Azo resaina fa tsy afaka resaina. Misy saotra dia angasotrana ianao satria nitondra an'izay rehetrarehetra izay mazava.
Mankasitraka anao, mankasitraka fa tena ao tsara mihitsy.
Avy aiza ny teny malagasy tokantrano sa tokantrano, tonkantrano sa tokantrano misy ainina sa tsisy ainina?
Le tokana aloha izany le tokantrano satria hoe tokana dia avy eo trano. Ny viny le teny malagasy hoe kambateny izany io dia tokana dia avy eo trano tokantrano izany
misy tsipanisa moa izany to dia mitambatra
tsipanisa
hoy ianareo ato hoe salamy e mankasitraka fa tena tsara le fandaharana isaky ninona moa izany tena tsy malala izy isaky ny alatsinainy izy ity fa ny alatsinainy fotsiny ao anatin'ny volana no samy manana ny izarana azy tsika rehetra voatsinjara hoe fitsipika literatura ary riba no resana amin'izay alatsinainy efatra mifandimby izay inona no anavahana no hoe ratsy saina sy ny ratsy fana zavatra fa kosa angambina e voaray tsara ilay fiarahamonina teo fa ahoana kay ny fomba fanoratra hoe tsiriny teny misy boky sasany mitambatra misy misaraka iliantsono miresaka izay
mila fitsipika mikasika ny fanakambana teny sy ny kamba teny tsy aleo efa nazavany hoe inona ny kamba teny dia inona ny fanakambana teny satria lasina lava be ho avy tsy hoela ilay izy satria misy ny atao hoe kamba teny amin'ny teny malagasy dia misy ny fanakambana teny
eny
voray io
iazahantsika ho atao any anatin'ny tahiry ireo SMS nareo mbola tsy voavaly fa andeha ho fitiantsika ndresaka natao teto mialohan'ny amarana satria dia efa akaiky ny fotoana sao tsy vitany fa mitinana dia tsy vitany veloma ialana tsy indrindra ho an'ireo SMS efa mipetraka fa ho tehirizintsika ireo
ny raha fitinany moa izany izao ny resaka nataontsika teto dia mikasika ny fanavahana ny hoe samirery sy ny samirery mitambatra sy misaraka ary efa nazava sy efa nisy moa izany ohatra teo dia avy eo nisy ihany koa moa izany fanazavana ny hoe rovina ny mainka no soratana sy ny maika dia avy eo le hoe toa sy ny toy fa ny tena nasefatsefatra indrindra dia ilay fanavahana no hoe azo sy ny afaka rovina no ampiasaina izy io satria fangaro be izy amin'izao fotoana izao dia ny fampiarana nataontsika teo moa izany dia nahitana fa voafetateraka le izy dia mankasitraka atsika rehetra niditra na tamin'ny antso izany na tamin'ny SMS fa ahitana taratra le fanomezantsika asina ny teny malagasy izany sotra tompoko
ihany dia izay no namarana ny fiarahantsika mankasitraka anao madama oliva misaotra ny bruno rakoto malala ny kajany fiatra teknika dia mametraka ny mandrapirisaka mandrapitafy izay veloma tompoko
veloma tompoko dia mankasitraka antsika rehetra nandray anjara
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray